Naladili jste si svobodný vysílač CS Studio Morava. Od mikrofonu se hlásí i Radek. Jsme největší alternativní rádio v České republice. My jako moderátoři a vy jako naši posluchači tvoříme jeden velký celek, který se nazývá Svobodný vysílač CS.
Dobré brzké odpoledne, dámy a pánové, tady na platformě Svobodného vysílače CS. Dneska vysílá Studio Morava a je to jeho první vstup, protože pak ještě budeme vysílat v 7 hodin večer, to znamená v 19, ale teď tady máme Helenku Heclovou, já ji tady zdravím a nebudu to prodlužovat, předám jí slovo a pojedeme Zlatý kolovrat, poslední díl, tak to dokončíme. Pak budeme mít veřejnou debatu, takže samozřejmě, pokud budete chtít, telefon vám bude taky k dispozici, můžete Helence zavolat. Tak přátelé, předávám svůj vstup a Heli, můžeš začít.
Dobré odpoledne, já všechny zdravím, dneska máme krásně, takže zvlášť zdravím všechny ty, kdo jsou teďka u přijímačů, protože asi je lepší být venku. I když jsem se dívala teďka na Šumanovku a je tam pekelně bílo, takže někteří lidi můžou mít problémy, můžou být spaví, ospalí, srdíčko je může bolet, být více rozčilení, naštvaní. Já nevím, jestli to sleduješ trošku tu Šumanovu rezonanci.
Ne, ale dneska jsem zrovna takový jako spavý a unavený, abych řekl pravdu. Vždycky chodím na výlet a tak jsem si říkal, že půjdu na svoji túru 7-kilometrovou a vůbec se mi nechtělo a právě jsem si říkal, mohl bych jít pomalu a nemusel bych ten vysílání stihnout úplně včas, tak jsem si říkal, ne, musím počkat a zkusím to za ty 2 hodiny, potom já většinou chodím tak hodinku a půl, tak po té 5. hodině, jak skončíme, tak vyrazím asi na trip.
Protože já už to u sebe vidím, že vždycky, když jsou taková spavá, taková jako, že bych si nejradši lehla a trošičku mě jako tlačí u srdíčka, tak vím, aha, na Šumanovce je určitě bílo, jak nasněženo, no a to je opravdu, teďka je tam mazec. Takže teďka v tuto dobu si hodně lidi i stěžujou na bolavý oči, jako kdyby měli písek v očích a ještě různý takové věci mě psali, jakým je dneska, protože dneska je to opravdu, opravdu masakr. A taky jsem slyšela něco o písku, že je tady písek z pouště, protože je extrémně sucho a bylo větrno. Tak nevím, no. Takže v každém případě, no, povídej.
Já jsem jenom, jsem se tě chtěl zeptat, jestli skutečně, jako třeba ti lidi se nepodívají na tu Šumanovou frekvenci a potom teprve u sebe, jako kdyby prekognoskou ty symptomy, anebo jestli skutečně jako prostě spíš to vnímají a pak se třeba podívají, jestli nahoru ta Šumanova frekvence není vysoko. Co myslíš?
No, oni to někdy ani neznají. To ani neznají, jo, protože teďka mě hodně lidí píše do chatu a maily a popisujou ty stavy a takže je někdy odkážu, jo, že jim dám odkaz právě na tu Šumanovku, ať se koukají, jestli to je nebo není, protože někdy opravdu ty lidi jsou vyplašení, mají různý zdravotní potíže a ono je to opravdu jenom o tom počkat a vždycky, když to je, tady ta situace, kdy je tam bílo, tak si prostě jít lehnout. A ono to přejde, jo, a ne, že aby prostě lidi nechodili k doktorovi a tak, jo. Že opravdu jako jsme hodně závislí na energiích přírody a ani si to neuvědomujeme, jak moc. A často přikládáme význam nějakým zdravotním problémům, které jsou opravdu ze změn energií v přírodě. Nebo z toho, že já si teda myslím, že to souvisí s měsícem spíš, jako jo, že zrovna jak se říká, že je to Šumanova rezonance a je tam to bílé místo. Takže vzhledem k té spavosti, spavost jako takovou má měsíc na svědomí. Takže jestli to není o tom, že ta země vydává nějakou jako prostě rezonanci, která umožňuje spíš jako kdyby tu větší energii té Luny. Hmm. Jo? Nedokáže přezářit tu Lunu.
A jak si potom vysvětlíš třeba ten somnambulismus, který má s tím měsícem taky společného hodně, a to je ta naměsíčnost, třeba, že spousta lidí, když je úplně, tak třeba zase nemůžou spát?
Jejda, to já nejsem na to odborník na náměsíčnost.
Ne, já jsem si, když to ta Luně přisuzovala, tak vlastně to má taky spojit to s Lunou, že?
Určitě, určitě, že vlastně ti lidi se pohybují, jsou něčím vedení, ale spěj, jo, že prostě jo. Někde vylezou, něco je vede, něco, je to hodně tajemný proces. Mm-hmm. No, takže i přesto teda jsem tady a posluchači si trošinku asi počkali, protože my jsme spolu vysílali docela už dávno, někdy na začátku března jsem se koukala.
Jo?
Ale jako je to tím, že se u mě hodně přeskládávaly věci, protože jsem se spíš věnovala pozorování politického dění a politiky vůbec a věnovala jsem se taky vysílání na Příznacích transformace nebo dokonce s Pavlem na Svobodném vysílači spíš o té politice, takže mě to tak nějak jako trošku vyčerpalo. A taky je to daleko náročnější. I když já jako nezakrývám, že to ráda sleduju, to politické dění, ale prostě bylo toho moc. No. Hmm. A přesto jsem měla takovej neodbytný pocit, že i když jsem věnovala pozornost něčemu jinému, že ten zlatý kolovrat je nedokončený. Protože často se mě dovědomí, když jsem hlavně jako meditovala, protože já fakt medituju každý den, ráno i večer, tak často se mě ten symbol toho kolovratu objevil sám od sebe před očima. A nebo taky, jako hezky to moc není, že, ale symboly usekaných končetin třeba asi, jo. A to jsem se v těch meditacích viděla, jakože já jsem ta zlounka, jo. Jako kdyby mě to nevědomí snažilo se vtlačit do role té zlobohy, jo, té zlé, která má někde v té komoře cizí ruce a nohy a oči té své dobré sestry, které jsem je jakoby jako usekla, protože sama jsem neviděla, nepracovala, netvořila, nesměřovala nikam a vlastně žila jsem ten ukradený život. Jakoby v té meditaci, jo.
Takže příští pořad, Helenko, už budeš mít 3H ve svém názvu a to bude, přátelé, Helena Hitchcock Hetzlova.
No, ale jako mě to nepřišlo takový zas hororový, jo. Jako já v té meditaci, jak kdyby, koukám z okna zámku, jo, teďka v té komoře ty končetiny, no a najednou, jako teď, jako tam, jo, tu krev na rukách prostě a v tom přichází to klouče, to pachole, jakoby symbol toho nového života, zdraví, jara, s tím zlatým kolovratem. Jo? A teď to se mě v té meditaci ukazovalo, jo? Jak se třpítí na slunci a jak láká a jak vábí mě k něčemu novému. Jo? A tak jak už se mě to stalo, ale po třetí, pak mě jednou přišlo do četu. A kdy doděláš ten zlatý kolovrat? Jo? Já jsem si říkala, no taky jako jsem měla pocit, že to je nedokončený. A nebo někdo mě telefonoval, tak já mám pocit, že ten kolovrat není dokončený. Jo? A nebo si mě psali lidi o toho Savrasova, jo, že to prostě na tom úlož to nemůžou najít a tak, a kdy to dokončím. Tak to bylo zajímavé, tak si říkám, no tak já tomu ještě teda nějaký čas dám, protože to je opravdu velice silný symbol, ten kolovrat. Ono, symboly jako tak jsou velice silný sami o sobě. Je to obrovský téma. A je to ten symbol i v psychoterapii, i v tom duchovním životě má obrovský význam. Je to silný nástroj, protože ten v tom symbolu je obrovská energie. Velká psychická dynamika, která na nás působí mocným způsobem. Proto mě to nedalo spát, vždycky, když se mě tyhle ty symboly objevily. Já jsem dokonce, já mám doma takovou tlustou knížku Symbolismus lidského těla, tak jsem dokonce to jako šla otevřít, ona se to hrozně těžko studuje, jo? Ale začala jsem to taky studovat, trošku jsem to procházela, tady ty symboliku a to jsou tak zajímavé, tak mocné věci, On opravdu ty symboly můžou člověka úplně dynamizovat, jo? Můžou ho úplně ze stavu nějaké stagnace rozpohybovat. Jo? Že uvidí nějaký symbol, třeba který má pro něj nějaký psychický obsah, a ten symbol ho může tak nabít, že ze stavu nula opravdu se třeba jako rozjede do nějaké akce nevídaným způsobem. Já uvedu příklad, jo? Opravdu konkrétní příklad svůj. Já jsem měla problém se svou novou vlastně roli, je to asi tak 10 let, když jsem nebo víc už, když jsem odcházela ze zaměstnání a měla jsem jít na novou, na svou vlastní nohu. Jo? Vlastně měla jsem začít žít nový život. A teď ještě ke všemu jsem tam začala ve městě pořádat různé aktivity, jo? Kulturní nebo konstelace nebo takové věci. A kulturní, jo? Že jsem třeba zvala zpěváky různý, jo? Nebo přednášky. No a já jsem vlastně přestupovala z toho levelu na level, jo, z něčeho, kdy jsi v závislé činnosti. Tvoje ruce, nohy, oči používá někdo jiný, jo. A teď najednou si máš vzít zpátky svůj život. Najednou máš být autorem svého života. A já jsem si fakt myslela, že to prostě nedám. Že to nemůžu zvládnout, že na to nemám, že jsem málo silná a tak. A tak jsem navštívila jednoho terapeuta, který byl už tenkrát docela dosti drahej, ale já jsem, že jo, protože jsem byla zaměstnaná, tak jsem ty peníze měla, tak jsem je dala. A on se mnou udělal takovou zvláštní právě práci s tím symbolem, s těmi symboly, že ale ono z dnešního hlediska, to je jednoduchoučká záležitost a kdo chce, může si to taky zkusit sám v sobě udělat. Že jsem mu říkala, jaký je můj záměr, jaký je můj cíl, co bych chtěla, a že se na to necítím tak úplně silná, že si vůbec nedovedu představit, že budu jednat s těma lidma, jo, s těma, já nevím, dejme tomu, zpěvákama nebo přednášejícíma nebo různýma těma celebritama, a že nemám na to dostatek sebevědomí a tak. No a tak on mě řekl, že si mám vzpomenout ve svém životě na nějaký okamžik, kdy jsem byla třeba vítěz, kdy jsem něco dokázala, kdy jsem byla pochválená, nebo kdy jsem se i já sama cítila povznesená nějak, jo, nebo prostě nabitá, plná energie a plná sebevědomí. A tak já jsem si vzpomněla, že jsem chodívala plavat, tak jsem vyhrávala docela dosti závodů, ale vyhrála jsem i nějaké olympiády, nemyslím sportovní, ale třeba matematickou nebo chemickou, a i různý takový úspěchy. A on mě říkal, takže si teďka představ tu, vzpomeň si na tu energii, kterou jsi měla, když jsi šla třeba jako vítěz z nějakého závodu a teď jsi měla tu medaili, tu cenu a tak. Takže já jsem se úplně vlastně vžila do té situace a vzpomněla jsem si na tu energii takového toho vítěze, člověka, který v tu chvíli zrovna má sílu a myslí si a sebevědomí, že zvládne úplně všecko a že svět mu leží u nohou. Jo, určitě jsi to taky zažil moc krát, každej to zažije. A no?
No já jsem jenom jestli to teda můžu překlopit, tak mě to teďka, když si o tom mluvila, tak mi to připomíná jednu takovou věc, která v současnosti taky hodně je diskutovaná, a to je, jak lidi třeba prostě pracují třeba na sobě dlouhou dobu, léta, a teďka najednou přijde taková ta nejistota, že jestli ta cesta je správná, jo, nebo jestli prostě skutečně to dělají dobře, jestli sami před sebou obstojí, a přijdou ty pochybnosti, jo, něco takového, jak ty si nastíní, a najednou třeba ten člověk je už známý a všechno, a je to vidět třeba i u těch umělců a podobně, že oni najednou začnou propadat takové té letargii, že všichni nic nemá smysl, že prostě, že si to nalhávají jako celou tu dobu, anebo nevěří si. Přijde nějaká taková ta vyšší, jako když, já vždycky říkám, že když něco řekneme, že už zvládáme, nebo že to umíme, tak okamžitě přijde od toho vesmíru taková zkouška, a má ti to dát takový ten lepanec, kdy zlistíš, že vlastně nic nezvládáš, že všechno, prostě je to takové v pokoře, že člověk by pořád mě říkal, ještě to můžu zlepšit, ale jak už se takhle plácáš po rameně, říká, teď už všechno vím, všechno zvládám, tak prostě dostaneš takovou ránu, jo, že to tvoje ego prostě opravdu tě prostě dostalo zase. a ten vesmír ti to dá poznat, tak je, jestli to třeba nemůžeme spojovat tady s tímhle případem, o kterém ty mluvíš, protože to je vlastně, ty jsi nevěřila, jo?
No, já jsem si nevěřila, částečně jsem ale věděla, že musím, že tam, kde už jsem byla, už bejt nemůžu, že už to nejde a že mám před sebou určitou cestu, o které jsem si byla jistá, že je dobrá, jo, nebo že to je opravdu moje cesta a to si myslím doteď. A že mě ale někam povede, jo? Že ale potřebuju tu odvahu, tu energii na ten krok a získat to sebevědomí. A to je jako rozdíl, jo? Jestli jako pochybuješ o tom, jestli je to teda tohle zrovna tvoje cesta, anebo jestli to děláš dobře. Jo? Můžeš jít po správné cestě, ale dělat to blbě. Jo? Takže jo, tam je důležitý si opravdu přesně zkonkrétnit ten cíl, který zrovna potřebuješ. A já jsem potřebovala tu dynamiku, jo? Já jsem věděla, že jdu po dobré cestě, ale potřebovala jsem nabít, jo, nabít na to a dostat nějaký impuls. A on, ten terapeut, vlastně použil tu dynamiku toho symbolu, dynamiku těch symbolů. A tak vlastně mě měl k tomu, abych si představila ten okamžik, kdy jsem to sebevědomí a tu sebedůvěru a tak měla. A on mě jako řekl, tak já jsem si na to vzpomněla a řekl, a teď si představ, úplně si zvizualizuj, úplně konkrétně, přesně, jak, když máš tady tuto energii, jak přitom vypadáš, jo? Jaký máš na sobě šat, jaký máš účes, jaký máš perky. Tak já jsem si to všechno představila a teď mě řekl. Takže tohle je to, jak vypadáš. Já jsem si samozřejmě měla představit sama sebe v takové situaci, kdybych se sobě líbila, jo? Protože šlo o to sebevědomí, o tu dynamiku sebevědomí. Takže jsem si samozřejmě sebe představila v hezkých šatech, hezkým účesu, pěkně namalovaná a tak. A pak mě vyzval, abych si představila pohyb, že jsou v nějakém pohybu, že jdu někde. Jo, že prostě takhle pěkně oblečená, vymalovaná, jo, nabítá, jdu. A měla jsem si představit krajinu, ve které jsem. Tak jsem si představila tu krajinu, polní cestu, topolí, rybníček, jo, přesně, úplně. A on mě vyzval, abych si teda úplně přesně, úplně intenzivně vybavila barvy té krajiny, vůni, co cítím. Jo, tak jsem si tam do toho obrázku dala vůni líp posečenýho sena, jo, takových nějakých, jo, prostě takovou tu vůni lučního kvítí. A pak mě ještě vyzval, abych si do toho obrazu dala hlas, zvuk, co slyším. Jo, takže já jsem si tam dala ptáky, jo, hlas ptáků, šum větru a tak, jo. A on mě říkal, tak teď si celý ten obraz, všechno to, co vidíš, jak se cítíš, co vnímáš, ještě mě vyzval, abych měla něco v rukách, jo, abych si vybavila nějaký hmatovej vjem. Jakože třeba něco držím v těch rukách. A já jsem si, nevím, proč jsem si tenkrát vybavila kytici, jakou jsem dostala, když jsem cosi vyhrála, že? Takže tu kytici a pohár, jo, ale pohár jako, jak víš, jak se vyhrávají takový ty poháry sportovní, že? Který pak musíš třeba za rok vrátit. Ale já jsem si představila takovej ten grál, jako jo, takovej ten pohár zlatej, no prostě, víš, jaký se vždycky spodobňuje jako zlatý grál. Takže tyhle ty věci jsem jako vnímala. Takže on zapojil do toho smyslu, teda do toho symbolu všechny smysly, jo, vizualizaci, vnímání, chuti, jo, to taky ještě jsem měla něco vnímat, nějakou chuť, čichu, hmatu, jo, prostě všechny a sluchu. A pak mě řekl, a teď si všechno tady toto spoj do jednoho obrázku, do jednoho malého obrázku, který si odtud odneseš. Takže já jsem si z toho vytvořila kartičku, jak kdyby tarotu, jo, kartu, a na které té kartičce bylo vlastně to všechno, jo, souhrn všech těch dat, a řekl, a teď si ho někde, tu kartičku, ulož. Někde se dotkni svého těla a tam si ji ulož. A vždycky, když budeš potřebovat jít do něčeho nového, tak si tu kartičku jako symbol toho začátku vytáhni od toho místa, kam si to dáš. Já jsem si to dala samozřejmě k srdci, že? A od té doby můžu říct, že mě to pokaždé pokaždé, když do něčeho jdu a potřebuju to sebevědomí nebo to sebedůvěru, tak já opravdu, a to už je fakt těch 11 let, možná už 12, kdy ten symbol z tohoto, z této terapie opravdu pořád působí. To pořád působí, já ho pořád používám, úplně přesně si to dovedu vybavit. No a pak jsem samozřejmě začala tuto techniku používat, že jo, protože pak jsem si to propracovala a s lidma to dělám a je to opravdu velice silný a účinný. S lidma, kteří jsou na to nachystaní, jo, na tam je na to potřeba se už jako, už někde jako být, jo, na nějakým úrovni. Takže tak, jo, takže ty symboly mají v sobě obrovský potenciál změny. Jo, změny. Jo, takže kdykoliv mám před něčím novým, vyvolám ze srdce tu kartu, pocítím tu energii a to mě tak nabije, že jdu do akce a vůbec mě to ani nepřijde. A opravdu je jako fakt, že když něco pořádám a teďka ještě mám kamaráda, společníka, tak máme vždycky plno, spoustu lidí a vždycky to má dobrý výsledek, jo, že to dobře dopadne. A mluví se o tom a ty videa, které jsme natočili, tak ty mají v 10 000 zhlédnutí z těch akcí. Takže jo, jako to obrovským způsobem tady tohle toto funguje. Takže ten symbol mě pomáhá vždycky překonat tu lenost, tu stagnaci, dokonce i tu šumanovku, jo, to překoná, jo. Jo, ke které jako třeba já jako rak mám tendenci. Jo, raci vodní znamení mají často tendenci jako, víš, jako voda, steče dolů a tam zůstane stát, pokud do ní neplácneš, jo, taky se prostě nerozpohybuje. Takže jo, je to mocný. Jung píše, že v symbolech je osloveno téma, které směřuje do budoucnosti. Nese tvořivý vývoj, který se v něm prožívá a zviditelňuje. Jo, on to řekl takhle jako učeně, ale v podstatě ty symboly jsou hrozně důležitý pro to rozpohybování děje, jo, který zůstal stát, který se vlastně jako zastavil, ale jako nic nemůže zůstat stát. Jo, všechno se musí pohybovat neustále. Pořád něco musí směřovat z minulosti do budoucnosti a to tvořivým způsobem. Jo, tvořivým způsobem, aby se vlastně směřovalo k nějakému účelu, k nějakému naplnění. Symbol oslovuje tu vrstvu vědomí, v které existuje možnost nového začátku. Tu vrstvu, v které nic není pevně dané. Protože my v sobě máme vrstvy, které jsou schopny skamenět, jo? Které jsou schopny se zabetonovat, zafixovat do nějakého, do nějaké podoby a znáš určitě lidi, kteří se, dejme tomu, jo, já nevím, dejme tomu nějaký člověk, vystuduje vysokou školu, pak jde do práce, tam se zaměstná, dejme tomu v bance, jo, třeba. A teď je tam, nebo v nějakém úřadu, já taky znám lidi, kteří jsou v bance nebo v úřadu a oni jsou zafixovaní na ten život, na tu roli a znáš je třeba 20 let a oni jsou furt stejní a nehnou se. Protože jim je nic tam odtud nevykopné, jo? Nic tam nezažijou a sami od sebe zůstanou v té vrstvě vědomí, která jako kdyby jako jim říká, takhle to je, všechno určený a bude to takhle navždy. Jo? Protože jim to i vyhovuje, že mají ty peníze a tak. Ale ten symbol, ten působí v té vrstvě, v které není daný všechno navždy, která touží po té změně. Jo? Proto mě ten symbol toho kolovratu tak třeba teďka v této době zrovna nějak znepokojoval, pořád to v sobě promílám, protože možná, že opravdu je, a to je pravda, o tom si můžeme promluvit potom na konci, když budeme mít čas, že opravdu se mně stalo, že v této době mezi posledním a tímto vysíláním jsem se začala zajímat o to téma QAnon a to mě osobně obrovským způsobem změnilo. Jo, ale to můžeme nechat nakonec. A opravdu se něco stalo. A ten kolovrát vlastně ze všeho nejvíc připomíná, protože on se točí, že jo, ten kolovrát vlastně v podstatě se točí. Ten se musí roztočit, když chceš přijít, a pak ho musí zastavit, když chceš přestat s tím předením, že jo. Takže on jako je symbolem, pro mě jako symbolem změny. Taky on jako kolovrát připomíná mandalu. Jo, ale ta, která se pohybuje a točí. Kolovrat asi ze všeho nejvíc, já jsem hodně přemýšlela, co to symbolizuje, tak vlastně nejvíc asi symbolizuje to předení, že kolovrat je nástroj ku předení, což je taky v podstatě mystická činnost, která má obrovskou důležitost v mnoha pohádkách a bájích. Proč jsem si říkala, proč ten Erben nebo ten autor té původní báje vybral zrovna kolovrat, když je to vlastně nástroj k předení. Jednak máme třeba sudičky, jo, který předou nit života. V řecké mytologii tam je to hodně jako rozpracovaný.
Výraz předení, není to spíš spřádání, protože no, ty z těch jednotlivých vláken spřádáš tu niť a ty už sudičky taky spřádají vlastně ten osud, že?
No, už zareagoval, už se na mě vyladil. Proto, jo, teď tady mám, jako, jo, že v té řecké mytologii se vlastně ty sudičky, které předou tu niť, nazývají moáry, nebo moíry se to píše. Jedna začíná vlastně příst, rozpřádá, jo, já nevím, jako já neumím příst, jo, že rozpřádá tu nit, jo, co znamená, si odděluje nějak ty vlákna. Druhá pokračuje a zpřádá a třetí tu nit vlastně nakonec nekompromisně ustříhne. Jo, a tím život končí. Jo, co rozpřádá, se jmenuje Klóto, ta, co přede, pokračuje jako Lachesis a ta, co končí, je Atropos, se jmenuje. Jo, takže jo, je to o tom i o tom rozpřádání, i o tom zpřádání. Jo, to je hodně mocný symbol.
No.
A kolikrát, no, chceš to
něco? Ne, já jsem jenom chtěl říct, že ta atropie je vlastně rozklad, že? A že ono to z té řečtiny hodně prostě pochází. A jako ta symbolika mně přijde toho koloběhu, toho života. Víš, co ten kruh byl? Úžasná věc, kdy se vynalezl, nebo kdy začaly vlastně všechny tyhle ty bytosti si uvědomovat, že vlastně je to jeden velký, když si vem i zvěrokruh, i prostě všechny, všechno prostě to má spojitost s kruhem, s nějakou změnou a hlavně, když něco se zastaví, tak prostě se ten život se zastaví a začne atropat, začne umírat, prostě začne hynout, jo, ale když pořád něco běží, pořád se to, tak jsou to tvořivé procesy, takže já si myslím, že když by se zastavila, tak by si přestala tvořit, jo, proto třeba kolikrát, to ani nejde, aby ti lidi se zastavili, protože v tu ránu by ten tvořivý potenciál by zmizel a já si myslím, že ne jenom, že by byli nešťastní možná, ale že by to byl jejich takový nějaký konec, protože oni tady pro ten tvůrčí proces jsou zrození, jo, na tom světě.
A ona i ta zloboha v podstatě, když jsem se do něj jako tak vcítila, se taky v podstatě zastavila, přestala tvořit. Jo, jako k tomuhle jsem se chtěla pak dobrat, jo?
Já už mlčím, prosím.
To je v pořádku, to je v pořádku, ty jsi to správně vlastně udělal správnou poznámku v tom smyslu, že opravdu pokud se ten kolovrat objeví někde jako symbol v nějakým vědomí, to znamená, že tam jako, že ten člověk stagnuje, zastagnoval a že je potřeba nějaké změny. Jo, že je potřeba něco začít, jo, něco rozpříst, jo, něco jakoby roztočit to kolo. Proto jí to tu zlobohu tak fascinovalo. A v mnoha pohádkách jsou ženy vyzvány, aby prostě předly, jo. V Erbenově jedna pohádka o nějaké lenošné holce, kterou máma nutila, aby šla přijíst, jo, a teď ona jako nechtěla přijíst, až ji zlískala, sfackovala, ona se rozbrečela, že jo, teď šla zrovna kolem nějaká kněžna, vešla do té chaloupky a řekla, proč ji jako biješ? A teď ta matka, protože samozřejmě nedokázala říct, že ji špatně vychovala, že má línou dceru, tak řekla té kněžně, že ta její dcera nezbedná, že by furt jenom předla a předla a předla, že nikdy nechce přestat, jo. No a tak kněžna jí samozřejmě řekla, je to, já mám hodně doma lnu, tak může jít ke mně a tam může přijít do Aleluja, jo. Rozpohyboval se děj, jo, líná dcera, nechtělo se jí do života, tak ta máma ji do toho takhle jako vystrčila, no. A nebo jindy ty hrdinky mají za úkol, a taky jo, vlastně jako nějaká inflace ega většinou otcové zaprodají ty dcery a řeknou, ona umí ze slámy upříst zlato. A to je hodně, takovýchhle variant tady této pohádky. I krásně zfilmované, jich jsem viděla taky několik takových, i dokonce německou verzi, která je fakt hezká. Že z něčeho obyčejného udělat něco hodně krásného. Jo? Takže žena, vlastně to je symbol toho, že žena, která umí ze slámy spřít zlato, znamená, že umí z toho svého života, i když dostala třeba nějaký obyčejný karty, tak je schopná, má v sobě tu schopnost tvoření a dokáže z toho svého života udělat něco krásného, něco hodnotného, tvořivého, zlatého, dokonalého. Někdy s tím pomůžou sudičky, někdy zlej skřítek, rumpálcím, prcampr, to je zas naše taková pohádka, kde tam vyskytuje se tady takový skřet. A vždycky je ten kolovrát u započetí nějakého děje. Někdy ten kolovrat děj začíná i končí. Třeba například máme i v tarotu kartu toho kola, jo? Kolo štěstí, je to karta číslo 10. A to se vlastně skoro na všech těch tarotových kartách, já mám několik různých tarotových karet, se podobá kolovratu. To kolo štěstí se taky musí roztočit, že jo? Aby někdo něco vyhrál. A vždycky je ten výsledek 50 na 50. Buď vyhraješ, nebo nevyhraješ, že? A mám dokonce doma i tarot od Liz Greenové, což je známá astroložka. A ta má vyloženě to kolo štěstí spodobněný jako kolovrát a má tam ty tři přadleny. Jo? To Kloto, Lachesis a Atropos. Takže to jako tato opravdu, ta Liz Greenová to opravdu vzala úplně jako z gruntu, jo, prostě kolo štěstí vyloženě jako kolovrat. Takže tak, no. Takže jako tady máme, když se vrátíme k té původní pohádce, traumatizující záležitost hnedka na tom začátku. Matka s dcerou zabijí svou sestru a dceru, usekají ruce, nohy, strašná věc. Taky jsem hodně přemýšlela o tom, kolik pohádek začíná takhle hrozně, jo, že to děcko straumatizují hned na začátku, že dítěti zemře máma. Nejhorší je to u zvířat, třeba určitě každý zná film Bambi, každý ho viděl, to je od Walta Disneyho, takovej ten, jak Bambi mu vlastně Kolouškovi zabije lovec mámu, že? Já jsem ho viděla, ten film, už po revoluci, poprvé. A já jsem normálně z toho měla šok. Měla jsem z toho trauma a už nemůžu nikdy v životě tady to vidět, jo? Toho Bambiho, ani na obrázku. Protože si myslím, že tam je obrovská, že v tom je nějaká záměrná, možná, jo, nějaký záměr prostě, jo, traumatizovat ty děcka. Nejsou toho přítelem. A nebo často jsou filmy, kde na začátku zabijou medvědí, jako lovci medvědic. Já jsem viděla film, a to ne jeden, teďka nedávno jsem zase viděla úplně jiný film, kdy filmovali, jak zahynulo malému medvěděti prostě matka, jo, zastřelili a pak lovci filmovali ty medvěďata, jo, ten život. Jeden se jmenoval Medvědí a jeden, to už si nepamatuju, to bylo, že vlastně sledovali několik těch medvěďat. To byl celovečerní film a teď to poslední, to byl nějaký dokument, kde sledovali jedno medvídě. Jo? Já z toho fakt jako nemám dobrý pocit, mě to nedělá dobře. Ale nicméně pro to uvedení do toho děje to jako k něčemu slouží, že? Jako mě to teda vadí, když se na začátku děje, ukáže někoho, jo, ukážeš někoho dobrýho, krásného, jemného, něžného, jak byla ta Dobrůnka třeba, jo, prostýho, pokornýho, ukázat jeho laskavost, dobrotu, tvořivost, krásu a pak ho jako zabít, usekat mu ruce, nohy. To je jako hrozný, jo. A jako opravdu jsem se nad tím hodně zamýšlela, proč to tak je, proč to tak bylo. A na nic jsem teda nepřišla. No. Jedině, že to je snad symbolický děj, jo, nebo taky symbol něčeho. To usekání rukou, nohou a to ponechání toho těla na pospas, to je ještě horší. Takže bychom to mohli brát jako metaforu pro něco, co se děje i v tom našem jako světě, kdy třeba jedna vládnoucí skupina, jo, to 1% ovládá a parazituje na jiné skupině lidí, přivlastňuje si jejich ruce, nohy, oči, jak jsme o tom se bavili i minule, a ona vlastně, ta skupina, činí i ty lidi vlastně ovládany na sobě závislýma, skrz finanční systém, skrz ideologii, implantuje jim ideologický systém. On dokonce jako ty lidi se nechají na sobě, na té skupině udělat závislejma na té kultuře, jo? Na kultuře. V našem případě třeba v tom západním je to Hollywood. Ty filmy hrozný, násilí, krev, sex, bezduchá zábava, pitomí bezduchý seriály o ničem, jo? Konzum, drogy, prolhaný zprávy. My v tomto zajetí určitým ztrácíme instinkt. Jo? My přestáváme cítit, kdo je dobrý a kdo není dobrý. My se necháme vést ve svých životech špatným způsobem a špatnýma lidma. My vůbec nereagujeme, my jsme tak zmasírovaní, jak jsme závislí na té kultuře, že nereagujeme na bezpráví, jo, jak nás ty filmy už vychovaly. Zvykáme si na to a považujeme to dokonce za správný a potřebný. Jo, to dáme později pak. Navíc se stáváme mučedníkama, jo, stáváme se obětma, které jsou neschopní se bránit. A teďka dokonce máme i zakázaný se bránit. Jo? To prostě je neskutečný. Klidně souhlasíme s něčím, co nedává smysl, co je špatný a my si to vůbec neuvědomujeme. Jo, to je taková určitá stagnace, kdy vlastně my jsme opravdu ztratili skoro všechno. I to, ta kočka nebo to zvíře nestrácí instinkt, kdo je špatný třeba. Jo, to zvíře taky potřebuje si nechat instinkty a utíct, když přijde, dejme tomu, lovec, jo, do lesa. Kdo neuteče, má smůlu. A my už ty instinkty fakt vůbec nemáme.
Takže nebo když ho zaženeš do kouta, tak se to zvíře prostě brání, jo? Já jsem dneska viděl takový film a celou dobu, jak o tom mluvíš, tak já si teďka nespomenu, byl to americký film a bylo to o tom, že ta společnost, prostě oni brali nějaký preparát a teďka u nich to potlačovalo veškeré prostě pudy, jo, to znamená veškerou lásku, soucit, jo, tím pádem vlastně tam nebyla žádná kriminalita a ty lidi, kteří to přestali brát a cítili, tak ty prostě zajali a normálně je popravili, jako jo. Mm-hmm. A na tom bylo krásně vidět, protože ten hlavní hrdina byl vysoce postavený, právě ten takový exekutor, který tohle vykonával bez pohnutí mrtě a teď oni vlastně i jeho manželku popravili, jo, a on to prostě přijal takhle a potom začal teda cítit a tam bylo vidět, zjistil, že vlastně ty jeho děti byly takové, víš, že jako ten syn byl takový prostě tvrdý na něho a táto vzal si tu dávku a teď prostě jako ho kontroloval a přitom on to hrál, protože on říkal, a když se zjistili, že všichni přestali to brát v té rodině, tak on říkal, od té doby, co nám odvedli mámu, tak jsem to přestal brát, jo, a zabili nám ji, takže a tam bylo krásně vidět, jak se člověk v rámci třeba nějakého pokroku nebo něčeho, co my teďka řešíme, to znamená s každou takovou vzatou svobodou, nebo prostě s každým takovým omezením, které se tváří, že v náš prospěch ti seberou kus tvé svobody, jo, prostě toho, jako kdyby svobodně fakt se rozhodnout být tvůrcem svého života. A ono se to nezdá, ale ta salamová metoda, kdy to prostě pořád jenom takhle přikládáš, ty to ani nepoznáš, že to takhle přichází plíživě, tak najednou zjistíš, že nemůžeš nic, jo?
Jo, tak to je zrovna teďka aktuální, že jo? No. Ale jako je vidět, že my ještě nebereme žádnou drogu. My máme jenom ty drogy, jako, no samozřejmě někdo pije, že jo, někdo kouří, pro někoho je drogou Konzum, pro někoho je drogou opravdu jako televize, zprávy, seriály, jo. A i tomu vezme všechny instinkty a úplně ho za vlastně jako zanoří do nějaké fakt jako stagnace, otupělosti a dělá to z něho vyloženě v podstatě jako zvíře, že? Takže když to takhle jako teďka rozdělím, takže je možnost brát tu pohádku, omezíme se teda na ty dva způsoby. Jednak osobně, jako by příběh žen, a jednak příběh společnosti. Takže teď kterou cestou jít, že jo. No, takže ten přijde kolovrát, symbol předení, osudu, symbol změny a symbol cyklu. Jo, symbol nekonečné změny cyklu. Možná ho můžeme považovat za znamení za otočení kola štěstí, jo, anebo otočení vlastně kola, kdy se ten ta Kaliuga, ten věk, který my důvěrně známe, začne otáčet do toho zlatého věku. Já jsem minule i rozvíjela myšlenku, že slova nemohly být tou obětí těch zlých, jo? Že jako já jsem toho příznivec, že vlastně se tady stalo něco, že tady přibyla nějaká inteligence, jo, nějaký parazit, jo, který napadl vyspělej duchovní národ, protože ten národ, podle mě ti Slovani byli vyspělej duchovní národ, neměli pro tady toho parazita imunitní systém. Jo, a ten pád do Kaliugy, ta změna toho cyklu, změna vibrací, změna hustoty a nástup toho jiného typu inteligence. Jo, tehdy, když si před tisícema letama se otočilo kolo a přišel jiný typ inteligence, na který nebyl ten národ, který tady byl předtím, nebyl naprosto připravený. A je to inteligence chytrá, lstivá, taková, řekla bych i vražedná, ale parazitní, která dokázala vyvinout tolik klamů a tak vypracovat takový systém lží a zamlčení, že dokázala uchvátit moc nad několik tisíc let. V podstatě se jí podařilo zamlčet dějiny, zamlčet celý národy a vytvořit to, co teď tady máme. A vlastně ten vrchol, ten vrcholný projev vidíme teď vlastně asi posledních 100 let, nebo 100 a něco, jo, třeba 150. No ale kolo se točí a točí a jednou musí přijít ten nástup zlatého věku, kdy ta temná lekce končí a chystá se změna. Jo, chystá se změna, já si myslím, že to je třeba i teďka. Jo, že minule jsem četla z knížky toho pana Savrasova. Musím teda říct, ještě se musím opravit, protože jsem řekla, že je to kniha Vědění počátku, ale to vědění počátku je teda skutečně vědění prvopočátku, je skutečně kniha, ale v podstatě se rozděluje na několik knih, které se dají opravdu na úlož to najít pod různýma názvama. Takže já jsem četla z knihy Vědění chráněné dolmeny, Rodina kosmická jednotka, Kultura minulost Rusy, Kultura a okultismus, Bělovodí, Bílé védy a Světlá Rusy a lživý obraz. Podle toho se dají na úlož to ty knižky najít, jsou hodně zajímavý. Takže kolo se otočilo, máme Úsvit Svaroga. A taky Slovani, takže minule jsem četla o té svastice, že jo? Že kolovrat, měli kolovrat jako symbol svastiky, ale pak ještě byl taky, nebo můžeme brát ten kolovrat, oni to taky jako berou jako otáčení roku, otáčení cyklu, že jsou takový ty klíčové body na tom kolovratu, jsou svátky rovnodennosti, jarní a podzimní, letní a zimní slunovrat a každý to otáčení, otočení toho, jakoby toho kola, cyklu, má svou energii. Takže jarní rovnodennost má úplně jinou energii než podzimní rovnodennost, letní slunovrat má úplně jinou energii než zimní slunovrat a ta slovanská mystika právě pracuje tady s těma energiema a když si to převedeme na takový ty větší cykly, větší a delší cykly, tak samozřejmě určitě musí být energie nástupu věku vodnáře úplně jiná než energie nástupu věku lva. Že když, jakmile se tady toto stane, tak se úplně změní ta energie a ten vesmír začne podporovat zase jiný typ, když to řeknu, jiný typ inteligence, nebo může podporovat rozvíjení, dejme tomu, nějakých emočních schopností, intuice, anebo duchovních schopností. Jo, ve zlatém věku víme, že měli lidi úplně jiný duchovní život, že to bylo všechno úplně jinak, ale musíme si uvědomit, že i v té době žili materialisti, že i v těch dobách žili hilíkové, jim říkali, nebo šúdrové, kteří byli ti poslední, jo, za zlatýho věku byli takový šudrové materialisti, ti úplně poslední v tom společenství, kteří nic nechápali a byli v podstatě, i dnes jsou, že jo, nedotknutelní třeba v Indii. A možná, že ti to nedotknutelní právě, možná, že ti to šudrové teďka jsou ti první. Ale protože kolo se otočí, tak zase musíme počítat s tím, že musí dojít logicky ke změně. To je asi, já si myslím, že to je asi jasný, že? Takže začal usvít Svaroga a já osobně se pohybuju v té vrstvě těch lidí, kteří hodně pracují s léčením. Jo, já hodně už od svého malička to léčení vidím. Vidím, jak lidi se vlastně začínají, už celý můj život v podstatě se trvá to, že sleduju léčitelské metody, jak se lidi probouzejí, jak se snaží vymanit z otroctví, kolik lidí už teďka vidí. Já vidím v průběhu toho života, který je vlastně krátkej, to je smítko v porovnání s věčností, že lidi se navracejí těch několik desítek let, které já si pamatuju, k sobě, ke své nespoutané a svobodné duši. Někteří to už nemůžou ani tady v tomto věku, v té kaliuze, ani vydržet, jo? Jak cítí ty změny, které přichází. Lidi pomaličku obnovují vědomosti o moci, o tom, jak nás vedou. Třeba jak to dělá ruská koncepce sociální bezpečnosti, která odhaluje i ty metodiky, jak ta vládnoucí moc řídí ten svět pomocí různých těch priorit, že to mají docela pěkně rozpracovaný. Dokážou lidi už vlastně odhalovat ty jámy, ty pasti a ty návnady, který na nás kladou. Už je dokážeme rozeznat ty pasti v různých náboženstvích nebo v různých duchovních naukách, jako třeba New Age. Jo? To je prostě past jak prase. Jak ty lidi, který nechytl materialismus do pasti, tak je chytí často právě ty New Age nauky, které nakonec je nevedou nikam, anebo je vedou úplně špatným směrem a spousta lidí, kteří zabředli do těch New Age jako nauk, v podstatě ten systém brání, jo, jako někdy jako vidět. Nebo odhalujou pasti v televizi, ve zpravodajství, rozeznávají dravce, predátory v politice, v ideologiích, v médiích, pořádají na ně vlastně jako hon, jo, já to někdy vidím, jak ta alternativa, teďka hodně se zabývám a sleduju alternativu nejenom českou, ale sleduju německou nebo anglickou, americkou. Syn můj taky ten sleduje jenom teda americkou alternativu. Takže se o tom bavíme, tak on mě dává spoustu informací. Tak vidím, jak vlastně i ten západ, protože my jsme tady v té kotlince naší, jsme si mysleli, jak my jsme úžasní, jo, s tou naší alternativou. Ale na západě to jede jiným způsobem, jo, trošičku. Oni jsou možná v některých ohledech hodně dál. A my si nebo takhle, jsou dál, než my si myslíme, že jsou takhle. Lidi hodně rozvíjejí povědomí o tom, co mocní vyvádějí. Hodně. Rozšiřuje se povědomí o tom, že než tohle je důležitý, jo? Že než věštit z karet nebo z křišťálové koule, je důležitý mít správné informace, spojení s druhýma lidma, je důležitý mít vizi. Důležitější než technika věštění z kávové sedliny nebo kivadla je být mravným a etickým člověkem, čestným, poctivým, pomáhat druhým, rozvíjet intuici, léčení a vlastně zpět získání těch ztracených instinktů. Jo, jak my jsme ztratili, tohle je téma, který se dá docela jako rozvíjet, protože my jsme fakt ztratili ty instinkty, což jsem si uvědomila, že když začal tady tenhle ta změna, jo, ten rok 2012, kdy jakoby měla ta mocenská, měl proběhnout mocenská jakási trochu výměna, tak tenkrát různí, třeba pan Kaleman, jo, a i různí, prostě, co propagovali ten majský kalendář, říkali, že ten člověk, který nepozná nepřítele, že v podstatě nepřežije, že mu bude těžko, že tohleto období, který my zrovna prožíváme, je obdobím, kdy bychom už měli umět rozeznat, jestli ten člověk, který přijde s náma uzavřít obchod, jestli je poctivý nebo ne, něco by nás mělo varovat. A to je právě ten instinkt. Jako může někdo namítnout, instinkt je zvířecí záležitost. Je to pravda, jo? Instinkt opravdu je o tom, že k tobě někdo přijde. Já to mám tak, že když ke mně někdo přijde, kdo není poctivý, nebo kdo to nemyslí dobře, tak mě se sevře žaludek. Ale já si musím být toho vědomá. Jo? Musím to sevření toho žaludku cítit. A to by měli lidi se naučit. Naslouchání, sledování a cítění světa kolem sebe. Jo? Vnímat to. Orientovat se v tom světě. To je vlastně ten Dobrunčin les, že? V kterým je vlastně jí potom bylo po té proměně dobře. Mělo by teďka docházet k obnovení paměti, obnovení své síly. My bychom měli přestat tolerovat naivitu, hloupost, násilí na slabších. Bychom měli přestat tolerovat to omezování těch práv, jo, kde pak to jsme, že nám teďka chcou omezovat práva, že? To netolerovat zajetí, otroctví. Jo? Takže ten kolovrat přichází a říká, přichází změna. Takže to jsem teďka vzala na té společenské úrovni. Ta změna, já jsem přesvědčená, že ta změna opravdu přichází a tady toto, co se teďka děje s tou falešnou pandemií, je v podstatě finta těch temných, aby si udrželi tu moc ještě dál. Ale je to prostě neodvratitelné. Ta změna je neodvratitelná. Jo? Oni to nedokážou. Mm-hmm. Teď se vrátíme, no, jestli chceš něco
ne,
říct.
Ne, já jsem jenom tak přitakal.
Jo. No, tak ještě bys mohl pustit písničku.
No, vidíš to.
K té osobní vlastně, k té zlobože a té Dobrunce.
No. Pustíme si Ivu Bytovou?
Ano, Ivu Bytovou i toho, to zatím. Protože
takže
to
Roberta Křesťana, jo?
Ano, obě tak dvě.
Dáme dvě, zase. Jo? Dobře, tak jo. Tak přátelé, Iva Bytová.
Prostři mi plátnem z babích let, ustel mi sítí z říčních řas. Prostři mi plátnem, ustel sítí, požehnej sluncem hodný. Thank you. kdož se scházíš s paní v pláště, kdož si dal dlouhý
Přátelé, zase opět dobrý večer po pauze, které jsme vyplnili moc pěknými písničkami od Roberta Křesťana, od Ivy Beatové. Jsme opět tady s Helenkou Heclovou. Já samozřejmě v té druhé hodině to dotáhneme, budeme se věnovat takovému tomu, co teďka nás všechny tíží. A samozřejmě, pokud budete chtít, tak určitě uvítáme i to, kdybyste chtěli nám zavolat do studia, telefon máte ve streamu. A jinak samozřejmě tenhle ten rozhovor, pokud je pro vás ještě brzo, tak si ho můžete pustit ze záznamu z našeho kanálu Svobodný vysílač v archivu pod studiem Morava najdete Helenku Heclovou, anebo taky na mém YouTube kanále, který má název Studio Morava Radek, tam tenhle ten díl naleznete. Takže já jsem si splnil svoji takovou tu promo řadu a teďka zase ti předám slovo, můžeš pokračovat, prosím.
Já děkuji, všechny zdravím po písničkách. Tady jsem vybrala písničky, které jsou nádherně poetické. Ta čeština tam je nádherným způsobem vidět, jak ta čeština je úžasný jazyk, jak se jí tímto jazykem dá vyjádřit ta něha, ta dobrota, prostota, to okouzlení vlastně z božského stvoření. I ten text je tak hluboký, že jsem si říkala, musím vám to pustit. A stejně i tak ten text Roberta Křesťana, mimo ten obsah, taky hluboký, a kdo zná básně Emily Dickinsonové, tak to ocení tím víc. Ale jak dokázal nádherně spojit francouzštinu a češtinu, to se nevidí. Takže já jenom ještě jednu pochvalu té češtině, protože já mám moc ráda ty pohádky i báje, balady od Erbena i od třeba Boženy Němcové, právě proto, jak nádherně pracují s češtinou. Agor, tady ty balady od Erbena, ty jsou naprosto unikátní. No ale budem pokračovat. Jenom ještě chvíličku opravdu o tom zlatým kolovratu. Takže teď se vrátíme k tomu osobnímu, osobnějšímu pojetí, když si ta zloboha myslí, nebo ona je už usazená bezpečně v té situaci, má ukradla své sestře manžela, má její vlastně život, má její oči, její nohy, její ruce. Takže ona v podstatě je, no, když jsem se do toho vžívala, tak v podstatě ona je v ukradeném životě, který není její původní. Ona se nechala nějakým způsobem, buď že závistí, nebo že neuměla to jinak, vlastně se sama manipulovala do situace, která nemohla takhle vydržet. Ale ona byla teďka stagnující, ale každá duše má impuls, že se potřebuje vyvíjet, jo, ale ona se v tuto chvíli nevyvíjela. Ona se nevyvíjela, ona používala cizí oči, jo, cizí nohy a tak dál. Takže ona si myslí, že už se nepotřebuje na nic ohlížet, že nemusí být obezřetná, ale někde vevnitř je impuls, o kterým ona neví, že i ona se potřebuje vyvíjet, nebo že se musí vyvíjet. Ta situace se v tomto okamžiku otáčí a ona je k tomu donucená, když uvidí vlastně ten zlatý kolovrat a něco se v ní pohne. Je k tomu donucená časem v podstatě, změnou, jo, v nás je, nebo já jako psycholog nebo psychoterapeuticky to vnímám tak, že člověk se často ocitá situací, že by měl něco změnit. To vnitro, ta duše je nastavená na změnu. Můžu třeba to připodobnit té ženě, žena, která je s maminkou, žije s maminkou, je už její 30 let a teď najednou v ní začne rozkvétat nebo pučet prostě touha založit rodinu, mít děti a změnit ten život. A když ona to neudělá, nenásleduje ten impuls ke změně, tak se může stát, že je v depresích, že začne za chvilku třeba jíst prášky, chodit k psychiatrovi, ale nedokáže to změnit. Nějak to jako nejde. A nebo k tomu musí být donucená. Je x mnoho případů, kdy se tady toto děje, že ty lidi by měli už něco změnit, už k tomu dávno dozráli, ale na vnější rovině k tomu nebyli schopni nějakým způsobem přikročit, jo? Nebo že nemohli, nebo prostě cítí, že ta zloboha cítí, že stagnuje, nepomáhají ani ukradené věci, ani oči, ani nic, ani ukradený manžel, který je nakonec pryč a potřebuje vlastně do nějaké změny. Já si pamatuju, když jsem byla mladá, jsem měla kamarádku, a ona měla talent. Ona měla výborný talent na malování, uměla krásně malovat, ale i měla i úžasný oči. Jo, že měla vidění. Ona krásně, ona viděla. Ona v obyčejné situaci, kde já jsem neviděla nic, tak ona tam byla schopná vidět nějaký námět a když to nakreslila, potom nakreslila obrázek, tak byl naprosto uchvatný. A já vím, že se mi to docela záviděla. Jo, řekněme, že člověk má takovou jako touhu vyfotit nějakou nádhernou fotku, jak třeba Sudek, jo, ale neumí to, nemá ty oči, nedokáže to, tak ho napodobuje. Jo, neuplatňuje vlastní kreativitu, ale napodobuje třeba Sudka. Nebo malíř třeba namalovat novou nějakou Monulízu, jo, umí jenom napodobovat. Nebo vykořisťovat, ukrást, co člověk nemá, co sám nedovede. To je hrozně důležitý okamžik, když si to člověk uvědomí, že vlastně netvoří sám, že tvoří, že dívá se cizejma očima a tvoří, vlastně netvoří, ale je vlastně používán někým jiným. Jo, to je třeba příklad takových filmových nebo hvězd hudebního průmyslu, kdy jsou oni vyloženě vyformátovány tím systémem tak, aby plnili záměry toho systému. Jo, jako třeba například takový ty hvězdy jako Madonna nebo Lady Gaga nebo tak, jo, který prošli takovým výcvikem, že musí zpívat to, co jim někdo jiný vlastně vymyslí, navlíct na sebe něco, co slouží třeba něčemu úplně jinému, natáčet něco, co by jinak nenatočili. Jo, ale ta cena za to je ztráta vlastní osobnosti, vlastní kreativity, často jsou tam ještě drogy, ale ta výhoda je, že jsou populární, že jsou slavní a že jsou bohatý. Ale za cenu toho, že popřeli sami sebe. Já jsem vybrala právě tu Ivu Beatovou a toho Křesťana z toho důvodu, že na těchto věcech, které jsem vybrala, je vidět ta kreativita. Jo, ta původnost, ten výtrysk té tvořivosti, který nikdy nezestárne. Ty písničky nebo ty věci budou vždycky krásné. Ale kdo si vzpomene na nějaký hity z loňského nebo předloňského roku? No, nespomene si na ně nikdo, protože jsou všechny stejný, protože je komponuje počítač nebo nevím. Jo, ale ta kreativita tam už není, protože ty elity, ten systém nedovoluje vůbec vyrůst té kreativitě. No, ale tak zpátky, jo. Někdy se stane, že někdo vlastně to uvidí. Někdo uvidí, že ten jeho život zastagnoval, že má všechno ukradený, že nic není jeho původní, že není nic, co by on sám tvořil, že musí začít nějak jinak. Já třeba teďka jsem si jenom vzpomněla na to, jak ty hvězdy pop music třeba dneska, jak je, nejvíc je to vidět v té soutěži Má tvář, má známý hlas. Jo, to je ten princip dovedený ad absurdum. A je zajímavý, že zrovna u nás je tady tahle ta soutěž tak populární. Nad tím jsem teda jako se nestihla zamyslet, ale divím se tomu, protože my jsme přece tak kreativní národ. Tak kde se ta poděla, ta kreativita, když musíme tady tohleto dělat, napodobovat jeden druhýho, že jo. No, takže jako jo, je možné, že se dostanou vysoko, ale pak přijde impuls, že potřebujou zpátky, že se chcou začít dělat něco svýho, že chcou tvořit a že chcou být sami autory svýho života. Tak musí nejenom vrátit třeba co nakradli, ale ještě si odpracovat karmu. Začít úplně znovu od začátku. Sami v lese, mezi vlkama, mezi tygrama, kteří jim odnesou jejich ruce a jejich nohy. Jo? Čímž jsem chtěla říct, že vlastně ta zloboha, když uviděla, nebo když tam jako chtěla si přivlastnit ten kolovrat, když tam byl ten impuls, uviděla ten kolovrat a přišel ten impuls k té změně, tak ona instinktivně vlastně, teď já z ní dělám teď tu dobrou, jo? Instinktivně sáhla po tom kolovratu. A už jí nezáleželo, že musí ty cizí nohy, ruce a oči vrátit. Jo, ona je klidně dala a to i za tu cenu, že musela zaplatit za ty svoje zločiny. Kolik třeba hvězd z toho průmyslu filmového a hudebního si řeknou, tak já teda v tom nejedu, já končím s vama, přestanu s drogama a začnu dělat svoje věci. Ty lidi okamžitě ztrácí tu popularitu, okamžitě ztrácí to výsluní, kolikrát i peníze, zdraví a někdy ještě ten systém se jim ještě pomstí ještě jinak. Jo? Já si myslím, že posluchači ví, o čem mluvím. A to je přesně ten příběh té zlobohy, kdy ona sáhla po tom kolovratu, přišla změna, musela všechno vrátit, ale ještě si vyžrat ten svůj trest, kdy nakonec na tom konci bylo, že i jí usekali ty ruce na nohy a že jí potom jako je vláčeli ti voci a ty tygři a ty divoký šelmy po lese, což symbolizuje ten trest, ale zároveň, když to vezmeme symbolicky, tak pro tu zlobohu to mohl být novej začátek. Jo? Novej začátek, kdy si sama začne svůj život tvořit sama. Jo? Kdy si opustí ten ukradený život, opustí to, co ukradla té dobrunce a začne si žít svůj život. I když bude muset začít jako od začátku chuda, v lese, bude se muset začít léčit, bude muset počkat, až jí zase ty končetiny dorostou, kdy se bude muset naučit dívat, kdy se bude muset naučit používat ruce, tvořit, učit se věcí a kdy bude muset najít vlastně, což symbolizují ty nohy, vykročit někam, najít směr své cesty, najít směr svého života, tak bude muset, když potom bude chtít žít ten svůj život, bude muset vlastně všechny tyhle tyto funkce obnovit. A já věřím tomu, že je mnoho lidí, kteří toto znají, jo, že si řeknou, a i já to taky znám, já jsem taky pracovala, hodně lidí to cítí, když pracují v různých zaměstnáních, ale já si nestěžuju, jo? Já si nestěžuju na žádný zaměstnání, všechny mě obohatili. Ale když si člověk chce nějakým způsobem potom obnovit tu svou kreativitu a začít být autorem svého života, tak ono to opravdu něco stojí. Jo? Je to náročný, je to bolestivý a člověk musí projít takovým tím procesem té obnovy. Když to stáhnu třeba na ty elity a na tu mocenskou vládnoucí třídu, tak ten kolovrat může taky třeba znamenat, že ten čas, když pokročí, když se otočí, když čas strhne tou oponou a vesmír nastolí vládu úplně jiných energií, v kterých to, co ty elity vlastně se naučili, co dovedli k dokonalosti, ten typ té inteligence, který dokáže to, že vždycky za jakýchkoliv okolností oni zůstanou ti, kdo ještě na všem vydělají, jo. Takže to třeba tento typ inteligence v té budoucnosti nebude mít vůbec žádnou cenu. Jo? A tyto lidi se můžou vlastně narodit do nějakého dalšího cyklu, kde se budou muset učit něco jiného úplně, o jiných hodnotách. Třeba o pravdě, lásce, ctí, etice, poctivosti. Jo? A ti, kdo zvládli v této kaliuze tu svou lekci bez ztráty kytičky nebo desítky, tak můžou jít dál do toho zlatého věku a pokračovat ve vývoji. Jo? Pokračovat ve vývoji, který, a já když o tom hodně přemýšlím, tady o tom, to, kam se dá pokračovat, tak musím říct, že si to nedovedu tak úplně představit. Jo? Že si úplně nedovedu představit, kam všude se dá dovyvinout, až přijde ten, když to takhle řeknu, zlatý věk. No. Takže no. Takhle bych to chtěla zakončit, jako tohle to považuji za dobrý zakončení. Jo? Zakončit to tak, že i té zloboze by se dala ta možnost toho dalšího vývoje. Jo? Ta možnost toho nového začátku. Ten novej, toho nového impulzu.
Tak protože vždycky, jako kdyby všechno je poučení, všechno je lekce a každá ta bytost má nekonečné množství možností, prostě kdy skutečně, jako kdyby bude začínat a docházet jenom skrz to svoje, já nevím, lenost nebo možná nepochopení, prostě ta cesta bude delší, trnitější. Ale já než ukončíš tuhletu kapitolu, tak já tady mám jeden dotaz a on se týká právě kolovratu a já bych nechtěl, aby zapadl, tak možná ho položím. Píše nám Pampliška, hezký den. Dala by se pohádka Zlatý kolovrat zařadit i astrologicky? Zda je tam vykreslen například sluneční nebo lunární princip a podobně. Děkuji za odpověď Ilona, takže já jsem zprostředkoval, jestli můžeš odpovědět, nebo jestli to můžeš trošku si takhle přelouskat, promyslet.
Já si to přelouskám, promyslím, až dáš potom tu další písničku, ale že bychom jako přiřadili nějakým těm postavám, takový ty astrologický, astrologický korespondence, jo, nebo jo. Ty signatury. Mm-hmm. Tak to bychom mohli, no, mohla bych se nad tím zamyslet, co je vlastně rozhodně, tak ten pán, ten okolo lesa pole lán, jo, jede z lesa pán, by rozhodně by byl světlovědomý, což znamená sluneční princip. Jo, sluneční princip, který vyzařuje. Mm-hmm. A to už jsme si říkali minule, že vlastně je to vědomí, jo, ten princip vědomí, tak ten by byl určitě sluneční. A myslím si, že třeba taková Dobrunka i Zloboha by vyjadřovali pak ten lunární princip. Mm-hmm. A Macecha by vyjadřovala Pluta. Jo, to je prostě Pluto jako vyšité. A nakonec ta Zloboha taky by mohla být i jako hodně jako plutonická. Ale jako, no, já teda dneska jsem opravdu na straně té Zlobohy. Že jsem její jako advokát té, tady té zlomky.
No jasně. No,
tak víš co, dej tam tu Kate Bush a tu písničku, já se ještě zamyslím, co by se ještě tam dalo k tomu dát.
Jasně. A pak to dovypravíme dál. Dobře, děkuji. Tak Kate Bush, přátelé. Tak přátelé, písnička nám dozněla, jsme tady v posledních nějakých 40 minutách vysílání, já jsem rád, že tady dneska jsem s Helenou Heclovou, doufám, že vám to taky je vhod, že ji rádi posloucháte, což podle komentářů určitě je. A Heli, jestli jste teda se nad tím mohla zamyslet, tak zkus něco o tom ještě trošku to rozvinout, to téma, ke které postavě bys přiřadila ty jednotlivé znamení nebo ty jednotlivé planetární systémy.
Určitě, ale ještě vysvětlím, proč jsem vybrala tady tuto písničku, trošku okomentuju. Tady tohle, toto vám zpívala Kate Bush, anglická umělkyně, kterou já jsem poslouchala kdysi hodně ráda a teď to na mě vykouklo na YouTube, když jsem hledala, co bych dneska pustila. A tady tuhle tu jsem vlastně vybrala z toho důvodu, že ona není typickým představitelem té pop music. Jo, ona není právě ta hvězda, ona je, která by něco přebírala. Tady tahle ta zpěvačka si, až asi na nějaký výjimky, většinou všechno skládala sama, hudbu i texty. A to dlouho, já jsem ji sledovala až docela vlastně nedávno, jsem si koupila ještě nějaký CDčko od ní. No nedávno, to je tak 10 let, kdy ještě něco natočila. A mně přišla ta její hudba vždycky, já jsem to poslouchala ráda všechno, ale tohle to je první písnička, kterou jsem od ní slyšela kdy. Jo, první. Toto je i jako její první, vůbec první písnička, která byla na jejím nějakým úvodním singlu na začátku kariéry. A dodnes se mě líbí úplně ze všech písniček nejvíc, protože je v ní vidět, je v ní cítit ta energie toho začátku, toho, že do toho ona dala takovej ten impuls, tu kreativitu svou, tu tvořivost, to, že jí to napadlo, že tam je nápad, že tam dala všechno to, co bylo v ní. A vlastně ona je nejenom teda autorka, ale ona i tančí, ona je i dokonce velice krásná žena, byla krásná žena. No a já jsem vždycky považovala tuhle hudbu za poctivou pop music. Jo? To, co je opravdu tvořivý, co není vykalkulovaný, ale ona se stala doopravdy velice populární a pak zpívala z mnoha i umělcama, třeba s Gabriele, s Peterem Gabrielem a tak dál, a slavní zpěváci a muzikanti s něho účinkovali. Ale ještě na něco jsem si vzpomněla, když to teďka hrálo. Já když jsem to poprvé slyšela, tak já jsem to slyšela z polského rozhlasu. Tenkrát jsem měla malinkatýho syna, si myslím, že jsem ještě byla na mateřské nebo na vodárně, nevím, a manžel byl na vojenském cvičení. Tenkrát on byl voják, tak jezdili na vojenské cvičení a byl tam měsíc. Takže já jsem byla měsíc sama a tvořila jsem pletla svetry. No a pouštěla jsem si polský rozhlas a oni říkali, že pouští Kaška Křakova, jo? Jako Kaška, jako Kate a Bush, jo, jak oni to překládali jako Křakova. No a já jsem u toho pletla svetr, mě to úplně teďka vytanulo na mysli. A ten svetr jsem pak dala mé mámě k podstromeček. A on byl, ten svetr byl můj, inspirovaná asi tou písničkou nebo něčím, můj výtvor, sama jsem si vymyslela, sama jsem si ty barvy naskládala, jo, jako bylo to opravdu takovej jako impuls kreativní. No a máma ho dostala pod stromek a dokonce teďka nedávno, já si myslím, že to bylo někdy v zimě, ho vytahla a řekla, že to je její nejoblíbenější svetr a že se jí nějak zmenšil a že ona ho chce prostě spravit. Jo, že chce prodloužit rukávy, jo, protože ona ho chce nosit. Já jí říkám, mami, ale to už je 30 let starý. No já jsem nikdy krásnější svetr neměla, tak mě ho musíš nějak spravit. Jo, jenomže teď jako jak, že? Ono už je to splstnatěný, je to starý prostě. Tak jí říkám, já ti upletu novej. Ne, já chci tady ten. A v tom je vlastně ta tvořivost, jo? Že to je věčný, že ona fakt jako by byla schopná to na sobě ještě dát, ten svetr, ale ještě, že to má tak krátký rukávy, že to nejde, no. Jak to splstnatělo. Takže v tom jsem chtěla říct, že ta síla té tvořivosti, jo? Že je to navždycky krásný, jo? Je to navždycky svěží, půvabný, stejně jako ta Iva Bytová nebo ten Křesťan.
Ale to je zvláštní, že nás ta doba tak vždycky nutí vyhazovat ty staré věci a pořád ta spotřeba nás nutí k tomu používat nové a nové věci. A spousta lidí je takových, že ty věci prostě má k ním určitý citový vztah. A já si právě mnohdy myslím, že je to fajn někdy vytáhnout si něco takového, co třeba znamená před 20-30 lety. A je zvláštní, že třeba v té době ty materiály byly trošičku třeba jiné, takže ono dokonce to oblečení nebo ty mikiny. Já si pamatuju, že na děcka jsme měli před 20 lety mikiny a prostě jsme to někde složili a dali do pytlu a teď jsme to vytáhli. A to jsou ty střížené plyše a to je prostě pořád jak nové, jako jo.
Proč to měnit, že?
No.
A tak jako módní průmysl je jeden z mocných zdrojů financí, že jo, toho systému, co si budeme povídat. Takže kola se musí točit, kola průmyslu se musí točit furt pryč. No já si myslím, že to se změní, ale jo, že tady tohle to takhle už nebude moc být v budoucnosti. No takže teďka se teda podíváme ještě na ty postavy. No tak já jsem se nad tím trošku zamýšlela, myslím si, že opravdu ta Dobrunka by mohla být taková spíš v té situaci, spíš taková jako Venuše nebo Luna, jo, symbol vnímavosti, že ona vlastně jakoby měla nějaké hodnoty, měla nějaký soubor nějakých ctností, ale zároveň tam byla hodně jako ta lunární stránka, taková ta poslušnost, ta lunární mladá luna, jo, mladá luna, taková ta jako, jak je ten srpeček luny, která právě vychází, to bude brzo, že jo, teď budeme mít novoluní, taková ještě čistá, poctivá, ale jako dobrá, ale naivní, jo, ne bezelstná, která potřebovala ještě se naučit o životě něco, jo, jako určitě to byla hodně taková čistá dušička, čistá duše, podědila po svých předcích hodně dobrého, ale selhaly instinkty, jo, takže prostě potřebovala zjistit, jak to na světě chodí. Další postavou zajímavou je tam ten stařec a tam k němu bych stařec, poustevník, k němu bych přidala takovej symbol, že by to mohl být Saturn. Jo, Saturn, ale možná ještě šmrncnutý tím Chiron, léčitelem. Tak si myslím, že tomu bych dala teda toho Saturna. No, protože je to poustevník, má v sobě hlubokou moudrost. Saturn, když je dobře postavený, pěkně aspektovaný, tak je to znamení, že ten člověk už hodně, hodně umí, hodně zná, hodně si pamatuje, dokáže mít, bych tak řekla, vědomí povinnosti, jo? Má povědomí toho, co se musí udělat, co je správný, co je žádoucí, pravidla. Dokonce i ten poustevník dokázal velice rychle zareagovat a rozkázat, jo? Rozkázal tady tomu svému pacholeti, hele, odneseš tam kolovrát a zobchoduješ to, jo? Tohle to odneseš a tohle to přineseš. Přesně jasný, měřitelný výsledek. Takže tomu bych přiřadila toho Saturna. Pacholátko to bych vnímala jako symbol mladého sluníčka. Jo? A nebo i Merkur. Merkur by to taky mohl být posel. Takovej pohyblivej, bystrej, o všechno se postará rychlej, jo, tak si myslím, že Merkur by to mohl být. Ale i to mladý sluníčko, no, to mě tady tyhle ty dvě, anebo konjunkce Merkur a sluníčko, to by mohl být ten pacholíček. Macecha, to jsme říkali, že to bych vnímala jako Pluto, jako hodně jako, anebo starou lunu, což znamená novoluní, Hekaté, jo, stará luna, anebo Pluto, protože Pluto často v astrologických rozborech vnímám jako, přiřazuju ho k takovým těm starým matkám rodu, který byli hodně manipulativní, který byli temný, který ovládali tu rodinu nebo ten rod pevnou rukou, nikdo se jim nedokázal vzepřít, tak ty mají často plutonický rysy, plutonický korespondence, že jako velice silně, nekompromisně uplatňují svoji moc a taky dělají si, co chcou, nemají žádný morální ani mravní pravidla, jo? Vůbec neberou ohled na nějakou etiku. Jo? Prostě jdou a udělají, co chtějí. Vezmou si, co chcou, jo? Nebo klidně někoho zabijou, je jim to jedno. Uřežou ruce, nohy naprosto chladnokrevně, když je to potřeba. No a ta zloboha, tak si myslím Luna Pluto. Jo, to by mohla být postava, která naprosto bez jakýchkoliv pochybností následuje tu matku, nepochybuje o tom, že dělá něco špatného, nechá se od té matky nakukat, zmanipulovat, protože ta matka vlastně chtěla, aby ta zloboha si vzala toho panovníka, že? Protože vlastně v něm viděla naplnění svých ambicí, tak klidně do toho našila tu dceru. No to je jako i taky zajímavý se na to podívat z tohohle pohledu, že vlastně ta ambiciozní byla ta matka, která na to, aby uspokojila svoje vlastní ambice, zničila život nejenom té Dobrunce, ale i té Zloboře, protože ji vlastně obula do cizích bod. Ona ji přiměla k tomu, aby šla žít svůj, ne teda, jako cizí život. Jo? A to často ty matky to dělají, že ty děti svoje manipulujou k tomu, aby dělali něco, co třeba ty děcka kolikrát ani nechtějí, že? Ale jenom, aby naplnili svoje ambice. Dávají je brzy záhy do baletu nebo na krasobruslařky a tak. A ty dcery potom dělají aj co nechcou a někdy aj ne úplně dobrý věci, že? Takže je to takhle, no. Co tam ještě by mohlo být za postavu? Tam žádná jiná postava vlastně není, že? Mm. Jenom ten panovník, ten vládce, ten král, ten bývá vždycky jako symbolem slunce, tam to je jasný, ale je tam, jde do války, že jo, jde do války, bojuje, takže i ten Mars tam sehrává nějakou roli. No, takže tak, doufám, že to tak, snad by to tak mohlo stačit.
Já si taky myslím, takže tím pádem můžeme Zlatý kolovrat, který jsme měli snad 3 díly, tak ho můžeme uzavřít, možná, že se ještě k Erbenovi vrátíme v nějakém dalším vyslání. A teďka bychom mohli možná přestoupit, tak trošku probrat to, takové ty aktuální témata, které nás v tomto období tíží a co nás čeká. Tak hele, co nového u tebe, co bys tak jako měl na srdíčku a chtěla si říct našim posluchačům?
No, já ani teď jako nemám nic na srdíčku zvláštního, jenom jsem teda chtěla opravdu udělat tu tečku za tím Zlatým kolovratem a říct, že když jsme tu Zlobohu nakonec postavili ještě do dobrého světla a dali šanci, dali možnost se dál vyvíjet, dali možnost toho samostatného života vlastního na svých vlastních nohou, se svýma rukama, očima, aby nemusela používat cizí, tak to cítím jako uspokojivý výsledek, jo? Uspokojivý ukončení. No, co mám já na srdci? Já jsem právě začala tím, že se mě objevuje ten Zlatý kolovrat, nebo že se mě objevoval, nebo že se mě vlastně pořád do toho vědomí nějak vkrádal a vecpával, ale že i teda u mě došlo k nějakému posunu toho vědomí, což asi souvisí právě s těma vysíláníma, které jsem měla na Příznacích a na tom Svobodném vysílači s Pavlem Hlávkou o tom QAnon a o tom, že jsem vlastně se začala zabývat, nebo začala jsem pozorovat zahraniční politiku vlastně USA, Trumpa, a v souvislosti s tím, co se tady děje, v souvislosti s koronavirem, v souvislosti s tou panikou, takže jsem hledala to pozadí. No a musím říct, že když jsem se potkala, nebo když jsem se setkala, nebo když jsem byla zasvěcená do té problematiky toho hnutí QAnon, tak jsem zažila něco jako obrovský posun vědomí. Jo? Nějaký kvalitativní posun, který mě vykopnul nebo posunul do jako kdyby na úplně jinou úroveň vnímání nebo úroveň i vyhodnocování a jinou úroveň vědomí. Jako kdyby mě zmizelo takový negativní naladění. Já vím, že je to divný, když to takhle říkám, ale jako kdyby se ve mně udělalo víc světla. Jo? Kolovrat se pohnul, ve mně se rozsvítilo nějakým poznáním. Je samozřejmě, že to souvisí s tím QAnon, ale není to úplně ono. Jo? Spíš jako, že se něco stalo, něco, co ještě doteďka nedovedu tak úplně přesně vysvětlit, popsat, ale začaly se mě daleko víc objevovat vize budoucnosti, které ku podivu nejsou negativní. Jo, což je hodně zvláštní, jsou pozitivní a dochází mi informace, i různé takové informace, které jsem dřív nevnímala, protože jsem byla vyladěná víc do negativna. Jo, já nemůžu říct, že je to tak nebo onak. Jo? Musím se vyjádřit tak, že jde o takovou stupnici, jo? Jako určitě každý zná takový to, my jsme měli logaritmický pravítko. Jo? My jsme neměli kalkulačky, když jsem byla mladá ve škole, měli jsme logaritmický pravítko a to se posunovalo, že? Nebo tomu někdo se říkal logáro, se tak posunovalo. Jo, takže jako kdyby se něco ve mně posunulo směrem víc ke světlu a dál od té temnoty. Jo, protože i já jsem měla v sobě hodně dřív takový emoční fixace, jo, emoční a mentální. Jako emoční fixace, jako takový zaměření na jak bych to řekla, předvídání problémů, jo, takový jakoby trošičku katastrofický scénáře, jo, takový to vyladění a může se stát tohle a tohle, jo, to se stane určitě pruser. A já to často vidím na okolí svým, když se je teď ta korona furt všude, tak jak ty lidi se děsejí. Jo, co bude, já budu nemocná, je tam hodně ten strach z té nemoci, který podle mě není úplně opodstatněný. A pokud jako to není strach z té nemoci, tak je to strach z čipování, očkování a depopulace. Jo, jako kdyby vidím hodně tyhle katastrofické scénáře, který já bych si byla taky malovala asi, ale ve mně se cosi posunulo a neděje se to. Rozumíš mě, jo? Mm-hmm. Jak to myslím? Jo? A to bylo způsobené tím šokem, že se tady něco děje, něco, co já jsem nečekala, co jsem vůbec nebo takhle, já jsem měla hodně lidí kolem sebe, kteří mě dřív posílali různé takové ty informace o Trumpovi a co Trump a i syn můj, jo, jako hodně ho sledoval, protože on je z něho nadšený od samého začátku, zatímco já jsem ho ze začátku sledovala, ale pak jsem ho teda nějak jako popustila, protože jsem spíš sledovala Putina, KSB a tu ruskou stranu. No ale teďka jsem vlastně jako byla upozorněna na to, že se děje na té straně něco zajímavého a že tam stojí za to tu pozornost upřít, tak jsem to udělala a získala jsem ten posun v tom vědomí. Jo? Jako, snad jsem to vysvětlila dobře. Jo, takže jako jsem opustila, úplně jsem opustila tím šokem, jakým si ty svoje katastrofické scénáře a i dokonce víš, jak jako jo, když má někdo ty scénáře, tak samozřejmě hledá i to řešení nějaký a ochranu sebe a to mě ti úplně nějak jako vůbec ani nenapadá. A nebo se taky jako takový jako ta mentální fixace na pochybnosti, jo? Že ovšem člověk pochybuje a snaží se ujišťovat a tak. A já mám pocit, jak kdyby mě to vykoplo na nějakou jako vlnu a já jakoby na té vlně procházím a sleduju to a pozoruju to s takovým pozitivním nábojem a dávám tomu, držím palce tomu, dávám tomu šanci v sobě, snažím se tomu jakoby trošku tím vědomím a tou energií pomáhat, no a pozoruju to. A já se vůbec nebojím koronaviru, vůbec se nebojím, to vůbec mě to nezajímá, mě jo, vůbec jako nesleduju zprávy, co je z novýho s tou koronou. Jo, to je prostě něco úplně mimo mě. Ani mě ten můj životní styl nenutí nosit roušku, protože já vždycky jedu autem do práce, tady roušku nemám ve své kanceláři a pak zase sednu, jo, moc se s lidma nepotkám, sednu do auta, jedu doma. Celou dobu třeba vůbec tu roušku mít nemusím. Jenom když jedu nakoupit pro rodiče, tak si ji vezmu, že? Mm. Ale jo, jako kdybych tím procházela úplně...
Hele, je zvláštní a možná mnoho posluchačů, kteří tě poslouchají už léta, si klade tu otázku, když teďka říkáš, že ti to tak nakoplo a že předtím jsi měla takové chmury a negativní naladění. Tak oni tě vždycky znali, jako, nebo ty jsi působila takovým pozitivním dojmem poměrně. A tak jsem si vždycky říkal, že se ti na to zeptám, jestli tu pozitivitu si jako kdyby musela předstírat, nebo prostě jak to teda bylo s tebou, když to teďka říkáš, teďka prostě tě takhle nakoplo. A já si totiž myslím, že určité věci, které v současnosti se dějou a jak to teda běží dál, tak to tak to pro mnoho lidí je to taková naděje, jo, a ta naděje vždycky je velice pozitivní věc, pokud člověk se k tomu upne a pokud tomu dá tu energii, tak, jak se říká, naděje umírá poslední.
Tak první část té otázky. To je, proto jsem zmiňovala to logaritmické pravítko, jo, to je posun. Posun. Já jako se vyznám, já jsem byla v dětství hroznej depresář. Jo, já jsem byla temný člověk, vyloženě. Jo. Já jsem se neustále tonula, topila v zoufalství, protože jsem viděla, protože jsem znala pravdu o tom, v čem žijem. Jo, já jsem prostě vyrostla v rodině, já jsem to už kolikrát říkala, v rodině, která byla poloněmecká, čili polovina rodiny na západě, jo. Další polovina byla kulacká, čili já jsem byla naprosto nežádoucí člen této společnosti. Byť jsem, jako snažila jsem se bojovat, jo, probojovat se. Proto jsem mluvila o těch závodech, jsem plavala, vyhrávala závody, vyhrávala olympiády, abych byla přijata, jo, aby mě ta společnost většinová přijala. Ale to se nikdy nepodařilo úplně, protože samozřejmě děcka, kamarádi, to jsem měla, jo, přátelé, ale vždycky jsem viděla ze strany třeba z učitelů takový odstup určitý. Jo, to poznáš, jo, to je taková jemná skleněná stěna, kdy ty víš, že máš prostě odsaď podsaď hranicí a dál tě to nepustí, protože seš hold ta dcera těch kulaků. Jo,
jako nebo... myslíš si, že jsi měla takový punc, jo?
Jo, je to punc, je to stigma. Je to, který se s tebou tahne. Máš rifle, máš kalkulačku. Já jsem nemusela používat to logáro. Já jsem měla kalkulačku, protože ti ze západu nám to dovezli. Já jsem měla rádio, jo, já jsem měla ty věci všechny, které nikdo neměl, jo, džíny, pěkný oblečení. Ale čokolády, jo, vozili nám...
prominentní mladá dama, teda no, tím pádem.
Švejkačky, věci z Tuzexu. A kdyby jenom to, já jsem měla banány, my jsme měli maso, pomeranče prostě, jo. Ale zároveň jsem byla ta nežádoucí, jako, jo. Zároveň jsem to věděla, já jsem to ještě ke všemu věděla, ještě jsem aj znala tu pravdu, jo, o tom, jak to je ten s tím systémem a tak. No a teď si vezme, že vyhraješ je třeba chemickou a matematickou olympiádu, já nevím, jakou ještě. Vyhraješ soutěž v tým, to byla soutěž, já jsem měla ráda učitele, co to bylo za předmět. To bylo biologie, chemie a chodili jsme na kameny, na skameněli, na otisky, jo, jak byly prostě v takových těch skamenilinách, ty škeble otištěný tady u nás, to je na Lanškronsku.
Archeologie.
Takže jsem vyhrála, ne.
Paleontologie?
Ano. Takže jsem vyhrála i nějakou soutěž přírodovědeckou právě tady jako s minerálama, se šutrama, jo. A teďka přijde prostě výchovnej poradce a řekne ti, no víš, Heleno, ty seš ta, víš, z té rodiny, oni tě nevezmou na gympo. Já říkám, vezmou, teď mám tady samý jedničky, mám vyhraný tady tyhle ty a ty. Jo, ještě recitační soutěž, jo, já jsem se snažila, fakt. Viktora Iga, já jsem přednesla tak dlouhou básničku, jo, od Viktora Iga. A já říkám, ne, vezmou, já mám tohle a tohle. Tak jsem šla se na gympl, na zkoušky z osmičky, no samozřejmě přišlo. Dokonce mě to máma nedávno ještě donesla, na oči jsem to měla, že z důvodu ten ředitel gymnázia tam napsal, že z politických důvodů, já nevím jakých, že prostě nemůžu být přijata. Jo? Na gympl. No tak mě pak říkal, přišel výchovnej poradce a říká, no víš co, podívej se. Tebe nenechají udělat maturitu. Ty můžeš dělat, co chceš, ale tebe nepustí dál. Můžeš jít tady do Hedvy se vyučit, můžeš být švadlenou, můžeš být prodavačkou, ale máš možnost jít na stavárnu. Běž na stavební průmyslovku, tam jsou kvóty na holky a tam tě určitě vemou. Takže já jsem šla na stavárnu, protože tam měli ty kvóty na holky. Jo, jo, rozumíš, tak to se s tebou tahne. Pak uděláš matu s tím, že teda jdeš na vysokou, jo? Že už se to nějak uvolnilo. No teď chvilku před maturitou uteče další část tvé rodiny, jo? Dalších, já nevím, 5 lidí, uteče zas na západ. Přijdeš ke zkoušce na vysokou školu a oni ti tam řeknou, Víte co, paní Králová, nebo slečno Králová, radši se vdejte.
Ještě, že ti neřekli, že máš utec taky, jako jo?
No, jo, oni to říkali. No, tak tady máme takovej, listoval v těch papírech, tady mám takovou poznámku, že v březnu, no a už to jelo, jo? Že v březnu utekli, jako a tak, no. Říkal, víte co, radši se vdejte. Jo, takže teďka takhle žiješ s tím, že máš zavřeno všechno, že nikdy se nikam nedostaneš, že tě nikdy nikam pořádně nevemou a tak dál a tak dál. Jo, takže jako v depresích. Jo, já jsem opravdu hodně trpěla, samozřejmě, že jsem se zapojila do odboje protisocialistického, protikomunistického, šířila jsem zakázanou literaturu, ale to se na té emoční na tom emočním naladění vůbec jako nějak neprojevilo, jo. Teď jsem jako měla ty kamarády, jo, jezdila jsem třeba na západ, ale viděla jsem na tom západě ten problém, ten materialismus. Viděla jsem tam už ten počínající problém s migrací. Názorový rozpory duchovní, jo, i s tou rodinou mou, jo, že oni byli už úplně jinde, jak tam bydleli, že, tak už jako kdyby vklouzli do těch střevíců toho materialismu. A já jsem se jako v tom necítila úplně. Jo,
se bavím o západním Německu, jo?
No.
A tebe tam normálně pustili? Ty jsi dostala doložku?
No, tak musela jsem nechat manžela doma, že jo?
Je tak.
Jo, a syna jsem musela nechat doma. Tak jsem... Jo, tak to bylo takové vydírání, no. No takže tak, jo, takže to vyladění bylo vždycky takový spíš temnější, negativní, takový ten boj proti systému a tak. No a potom po revoluci jsem se samozřejmě radovala. Byla jsem šťastná teď, že začnu ten nový život, jo. A no, jenomže postupně potom jsem zjistila, že je to všechno jinak a že ten systém je prostě takový, jaký je, a začala jsem ještě víc otvírat oči, jo. Jenomže to mě samozřejmě, že nepřidalo, tak já jsem chodila na různé terapie, že jo, vzdělávala jsem se, yoga, duchovní život, výcviky různý, jo, studium psychologie, a postupnýma krokama jsem to takový to naladění katastrofický v podstatě opustila. Jo? Pomalu a jistě se mě dařilo tohleto zpracovat. A toho tématu, ten QAnon, to byla taková poslední kapka, ale já samozřejmě nevím, poslední kapka v tomto okamžiku. Jo, já nevím, kolik jich ještě bude těch kapek. Ale mně stačilo k tomu posunu jenom to, že to existuje. Rozumíš, jo? Mm-hmm. Že to existuje. Že existuje ten plán, že existuje to, že Putin, že se objevilo slovanství, jo? Že Putin se snaží bojovat s tím deep statem, že se tak neuvěřitelně v tom Rusku vlastně podařilo obnovit tu ruskou národní hrdost a tyhle ty věci, že se to Rusko zmohlo z těch úplně nejhroznějších, jako s prominutím, no já to neřeknu, jo.
Chtěla jsi říct sraček, že jo?
Ano. Já nerada mluvím prostě. Dokázalo pozvednout. Víš, jak mě to jako těší, jo, jak mě to obrovským způsobem nabíjelo. A teďka jsem se najednou dověděla, že i na té druhé straně, na tom opovrhované Americe, na tom chtonickým materialistickým západě se objevil záměr, jo, že i Trump bojuje proti tomu svýmu deep stateu. A že asi ti dva docela spolupracují. A že je plán, že existuje nějaký plán, o kterým já vůbec nevím, jestli se podaří nebo nepodaří ho naplnit, jestli ten plán vyjde nebo nevyjde. Ale že existuje, jo? Že to někdo udělal, že to někdo prostě vymyslel, že to někdo rozjel. Takže pro mě už velký pokrok byl, že v tu dobu to je takové jako opravdu té stagnace, kdy jsem říkala tak a teď je konec, jako oni nás tady všechny navočkujou, načipujou, odpojijou od božské podstaty, budeme zatracení, budeme úplně otrocí. Tak teď najednou vznikl paprsek, hele, tady je jako plán nějaký, že oni chcou opravdu tady tuhle tu situaci využít k nějakému obratu v dějinách. Jo? Takže už to samo o sobě, já už nepotřebuju to, aby se to stalo, jo? Ale jako aby se to dovedlo teďka v tomto okamžiku do vítězného konce. Ale ta naděje spočívá v tom, že se tam vlastně před mýma očima rozvinul určitý jako plán nebo určitý děj, určitý koncept, který má pozitivní vizi, která je, se mi líbí, s kterou souhlasím, která vlastně, když si vezmeme ještě z jiné strany, já jsem se hodně zabývala majským kalendářem, devátou vlnou, tak já, přede mnou se najednou rozvinulo to naplnění té deváté vlny. I o tom to bylo, jo? Vlastně, že jako ta Amerika ztrácí tu dominanci světovou, ale naopak ten Trump chce té Americe dát tu původní velikost. To znamená, že Amerika by byla zase silná, aby to byla zase kulturní země, neunesená tou, teď řeknu, tou klintnovskou klikou, že jo, aby Američani měli práci, aby se průmysl vrátil do Ameriky, aby se tam zamezilo té migraci, jo, které ten Trump asi vůbec nadšenej nebyl, ale prostě vrátit tu Ameriku do svých původních hranic a on to všechno dělá, on všechno naplňuje. I když se mně teďka zdá, že se to trošičku zadrhlo, že to není tak úplně rychlý, ale já jsem si pro dnešek tady vytáhla nebo udělala jsem si přesnej výtah, co se přesně stalo, jo? Čeho konkrétně on ten Trump dosáhl a co opravdu udělal. A já toho mám, počkej, já se tady podívám, na 14 stránek, jo? Co opravdu udělal, co se opravdu povedlo. Tak si říkám, no tak ono se teda jako nepovedlo všechno, co říkali, že se teďka v tuto dobu by mělo jako povíst, ale se toho opravdu hodně, opravdu hodně. Co se, a protože už máme za chvilku končit, tak to nebudeme otvírat, ale...
Máme 10 minut.
Co, no, ale co se stalo ještě, že jakoby jsem si uvědomila ještě něco, že to je obrovský silný duchovní proces. Protože třeba je zajímavý, jaký máme v sobě různý poučky a různý v sobě máme duchovní pravidla, máme v sobě předsudky, ale to ani nemusí být předsudky, ale různý názory, které jsou ve určitém smyslu jako pozitivní. Jo? Jsou v pořádku, jsou správný, ale jako kdyby na tento případ toho QAnon neplatili. Jo? Mnoho lidí, to jsou, jak bych řekla, i desítky, které třeba sleduju, jo? Z alternativy, jakoby neustále kritizujou systém, ale jakmile by mělo dojít tady k tomu, tak oni tomu nevěřej. Jo? Nevěřej tomu. Ani se na to nechcou podívat, což je zajímavé. Nechcou se na to ani podívat. Ani o tom ani nic vědět, což je hrozně zajímavé. Já jsem třeba dneska měla na Facebooku taky nějaký téma Q, ale přitom to bylo pod statusem, co ten Trump skutečně udělal, jo? Co se skutečně povedlo, jo? Co on opravdu jako dokázal, tak tam mě někdo pod to napsal. Tomu nemohu uvěřit do doby, než vyjdou skutečné zprávy, které to potvrdí. Zatím je to pro mě pouhý incest se všemi dětmi země. Ale fanouškem bych byl, pokud se kabala rozbije. Jo, čímž on mě říká. Ale jinak jako bezvadný člověk, skvěle diskutuje v obraze, ale najednou pokud jde o Q, tak řekne, tomu nemůžu uvěřit do doby, než vyjdou skutečné zprávy, které to potvrdí. Hmm. Ale jako jaký zprávy?
A kdo pak ty řekne, zprávy vydá, že?
No a říká, ale byl bych fanouškem, pokud se ta kabala opravdu rozbije. Takže budu fandit, až ten můj tým skutečně vyhraje. No co to je? Jako, já přece musím tomu týmu fandit, když hraje, a ne až už vyhraje. Jo?
Jasně.
Takže on tomu uvěří, až to bude hotový, no to už ale bude pozdě. Jako, jo? A přitom jako, tohle je právě ten duchovní princip, duchovní pravidlo. My musíme obrátit proces, nečekat na ty skutečné zprávy. Jako, odkud by jako měli přijít z televize, nebo že by je přinesly Lidovky, nebo Mladá fronta Dnes, jako ty jedině, až bude opravdu všechno hotové, až bude ten systém jako pryč, ale tohle jsou zprávy z Bílého domu. Jako, jo? To je špatný, nebo to je málo? Q je realitou. Jo? To je realita. Je to boj proti deep stateu, To se děje. Trump opravdu šlape prokazatelně systému na paty. Hodně, jo, hodně. Stejně jako Putin. A proto vlastně ty média oficiálně tolik řvou. Ale ten proces je potřeba obrátit a být fanouškem a podporovat ho v tom pozorování. Všechny duchovní nauky mluví o tom, jak je obrovsky důležitá úloha pozorovatele. Že když ten pozorovatel ten proces pozoruje s pozitivním naladěním nebo s naladěním toho výsledku, jaký od toho očekává, tak se ten výsledek přiblíží. Jo? Což znamená, že my to musíme pozorovat, musíme to rozvíjet, musíme tomu věřit, nebo aspoň věřit v ten proces, jo? Nebo věřit v ten plán. Jo, ale odebrat tomu takovou tu neodůvodněnou jako naději, jo, abych pak nemanej, když to ještě za rok nebude, jo, hotovo, jo.
Já si myslím, takže, že tak je důležité dát tomu reálný rozměr, to znamená dát tomu reálnou podobu, jo, protože takové to, víš, jak jsme se o tom bavili, já chci mít peníze prostě a ten vesmír se přetrhne, aby ti je dal a tak se někde zmrzačíš a dostaneš životní pojistky, peníze, hromadu, ale co ti to je platné, když už jsi mrzák, jo? A tohle, ta konkrétní věc, jako konkretizovat tu představu, protože zase si, já vždycky si říkám, tak doprkvančíc, tak jak jsme vlastně na tom duchovně? Věříme, že žijem v nějaké virtuální realitě, že žijem v nějakém prostě světě, který je tak holograficky dokonalý, že ho prostě nemůžeme rozeznat od skutečnosti, nebo že tu realitu prostě takhle pojímáme. A jestli to tak je, tak my tou svojí myšlenkou tu realitu můžeme měřit a tvořit a to znamená, že se to odehrává tady v tom ránku těch egregorů, které právě tím svým, to svou podporou a tím, jak si to představujeme, vytváříme. A naší, no, a naší úlohou je možná co nejvíc do detailu vykreslovat, jakou tu realitu bychom si představili, prostě, protože když se někoho zeptáš, hele, co by měl být, jak by měl vypadat ten ideální svět, tak jako, anebo co by si přál třeba, aby bylo jinak, tak víš, kolik lidí tím není schopno odpovědět?
No jistě, že ne. Jo? Právě proto oni často, já mám pocit, že ti lidi, co tomu odporujou, jsou právě proti tomu, protože si to nedovedou vůbec představit, jo? A to je ten problém. Já třeba jsem musela vyházet z přátel na Facebooku několik lidí, bohužel, kteří třeba se daleko nebo velice inteligentně a dlouho vyjadřovali různě, jo, jsou úplně vzdělaní, pokud jde o ty Židy a jak ti Židi všechno tady prostě a chazaři a chasidí, jo, a jak to vlastně všechno tady ovládají, jo, stovky a tisíce let, ale jakmile začneš se bavit o tom QE, jo, a o tom, že vlastně ten Trump chce vlastně eliminovat tu moc tady těchhle z toho chazariátu a tak, jo, že šlape na paty Fedu, jo, že to vlastně jakoby tam má ten svoje úředníky, že to je vlastně udělal z toho vládní banku, jo, že šlape na paty Světové zdravotnické organizaci, že žaluje Fauciho, že ho vyšetřujou. Jo. Teď celá ta bublina prostě s tím očkováním, s Gatesem a tak to prasklo, jo, ty lidi to ví, ten Trump to jako fakt udělal. Jo. To je obrovská, to je pecka, prostě to se staletí nestalo tady toto. Jo. Tak najednou oni tě začnou jako tam vypisovat, jak se to nikdy nemůže změnit. Protože máme dualitu a protože ten svět takovejhle prostě je a vždycky takovej byl a oni tady vždycky vládli a jako dokud teda se teda ta kabala nerozbije, tak oni tomu nebudou věřit, protože je to úplná hovadina. Ale oni jako nevidí, že teda ten Trump opravdu ty kroky dělá. Jo? Takže takhle, jo? Takže tohle jenom k tomu, jo? Jsem chtěla říct, že protože oni si třeba vůbec nedokážou představit, že ten svět takový být nemusí. A přitom ten socialismus byl úplně jiný, když jsme byli úplně jinde. Ten náš průmysl byl suprovej, byli jsme soběstační v potravinách, měli jsme své banky, neměli jsme dluhy, neměli jsme nezaměstnanost, neměli jsme bezdomovce, jo? Jako tohle to neexistovalo. Levný bydlení, jo? Bylo spoustu výhod, dobrý školství, dobrý zdravotnictví, to nám svět záviděl. My jsme měli tolik výhod, co jsme ztratili. A ty lidi řeknou, ale to tak musí být, to nejde změnit. Rozumíš, jo? Že si nedovedou představit lepší, zřízení, jo? Nebo
hele, ale já jsem, když ty jsi mluvila o tom, že jsi měla džíny a že jste měli banány a prostě a pěkné oblečení a já nevím, asi ti posílali časopisy v tenkrát,
jo.
Prostě bylo Bravo a já nevím, ty katalogy prostě, které tam byly úžasné. Mm-hmm. A já jsem si tak nad tím uvažoval tady a říkal jsem si teďka, když se nás poslouchá nějací mladí lidi, kteří prostě nezažili tu minulou dobu, tak si říkají, co na to tam mele, protože my tady všechno takové máme, jako, tak jako, co tady nebylo, když to tady všechno je, jo, ale on v tenkrát prostě to nebylo běžné, jo. No. Ale Helenko, já budu muset končit, protože máme plnou, máme 17. Musím předat vysílání, takže já ti určitě moc děkuju za náš hovor, v kterém jsme dotáhli konečně ten zlatý kolovrat. A popřeju ti krásný den, možná už se to tak začíná se to víkendovět, tak hele, mnoho prostoru pro úvahy a samozřejmě prostě ať ti ta radost toho života roste určitě, ať nás zase brzy obohatíš nějakými skvělými názory, které prostě tady na platformě Svobodného vysílače předneseš našim posluchačům. Takže jo, poprosím tě, ať se rozloučíš a ukončím dnešní pořad.
Tak já všechny zdravím a přeju nám všem krásnou budoucnost.
Takže přátelé, my předáváme dalšímu studiu, přejeme příjemný dobrý večer a ze studia Morava se tímto s vámi loučíme. Dobrý podvečer.